Nyu-York shahridagi velosiped yo'lagida yuk mashinasi bilan 8 kishini bostirib o'ldirganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Sayfullo Soyipovning advokatlari suddan unga nisbatan o'lim jazosi qo'llamaslik to'g'risida qaror chiqarishni iltimos qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Advokatlarning bildirishlaricha, prezident Donald Trampning Sayfullo Soyipovga o'lim jazosi berilishi shartligi to'g'risidagi bayonotlari ayblanuvchiga nisbatan sud jarayoni adolatli va xolis bo'lishiga shubha tug'diradi. 6-sentyabr kuni advokatlar Manhattan federal sudiga kiritgan iltimosnomada ta'kidlanishicha, bosh prokuror Jeff Sessions Soyipovga nisbatan o'lim jazosi berilishini talab qilish yoki qilmaslik to'g'risida xolis qarorni qabul qila olmaydi. Chunki Tramp Soyipovga o'lim jazosi berishga chaqirgan va bu bilan Sessionsga qaror qabul qilishda bosim ko'rsatdi, deyiladi iltimosnomada. Advokatlarga ko'ra, Sessions bu masalada ochiq-oshkora siyosiy mulohazalardan kelib chiqib qaror qabul qilishi mumkin. 2017-yilning 21 noyabr kuni Nyu-Yorkning Manhattan federal mahkamasida o'zbekistonlik muhojir Sayfullo Soyipovga nisbatan rasmiy ayblov e'lon qilingandi. AQSh prezidenti Donald Trump esa o'tgan yilning 1 noyabr kuni Twitter sahifasida Nyu-York terrorchisi o'zini baxtiyor his qilmoqda ekan. U 8 odamni o'ldirdi, 12 odamni og'ir jarohatladi. U o'lim jazosiga hukm qilinishi kerak, deb yozgan. Tramp bundan keyingi bir qator tweetlarida ham Soyipovga o'lim jazosi berishga chaqiriqlarni yozgan edi. Advokatlarga ko'ra, prezidentning bu kabi chaqiriqlari bosh prokurorga mustaqil qaror qabul qilishga to'sqinlik qiladi. Soyipov ishini Manhattan federal sudida olib borayotgan muvaqqat prokuror Jeffrey Berman advokatlarning bu bayonotiga munosabat bildirishni istamadi. AQSh Adliya vazirligi ham hozircha bu voqeani sharhlamadi. 2017 yil 31 oktyabr kuni Nyu-York shahridagi velosiped yo'lagida yuk mashinasi bilan 8 kishini bostirib o'ldirganidan so'ng qo'lga olingan Sayfullo Soyipov 22 og'ir jinoyat, xususan Islom davlati guruhiga moddiy yordam ko'rsatish, 8 qotillik, 12 marta qotillikka urinishda ayblanmoqda. AQShning Manhattandagi ayni jinoyat ishini ko'rib chiqayotgan muvaqqat prokurori Jeffrey Berman o'lim jazosi talab qilish yoki qilmaslik uchun tavsiya berishi kutilmoqda. Ammo Proward qarorini AQSh bosh prokurori Jeff Sessions chiqarishini alohida qayd etish lozim. Bermanni ham Sessionsni ham Twitterda Soyipovga o'lim jazosi berilishini talab qilgan prezident Donald Trump tayinlagan. Soyipov 2010 yili O'zbekistondan Qo'shma Shtatlarga ko'chib, Peterson shaharchasida yashab kelgan. Soyipov politsiyaga bergan ilk ma'lumotlarida Islom davlati ekstremistik tashkilotiga sodiqligini aytgan edi. O'z navbatida tashkilot uni xalifalik askari deb iddao qildi.